Radio Skonto sadarbībā ar veikalu Debenhams piedāvā ieskatu pārvērtību eksperimentā uz ziedu pavasarī kopā ar Debenhams.
Ir veikals visai ģimenei, tirzniecības centrā Spice. Veikalā Debenhams vienviet pārstāvētas lieliskas britu dizaineru kolekcijas. Plašā izvēlē preces sievietēm, vīriešiem un bērniem, kā arī atradīsiet piedāvājumu skaistumam, veselībai un mājai. Un kopā ar veikalu Debenhams mēs ļāvāmies tādam stila eksperimentam. Radio Skonto iesūtītiem pieteikumiem tika izvēlēti 5 mūsu klausītāji, kuri pagājušajā ceturtdienā devās uz Debenhams, lai stilistes Indras Salcevičs vadībā uzplauktu pretī pavasarim un pārmaiņām. Klausīsimies, kas no tā visa sanāca. Mūsu šīsdienas pārvērtība dalībniece Jūlija. Jūlija ir 3 dēlu mamma, kur vispār pirmo reizi piedalīsies kādā konkursā. Jūlija strādā bērndārzā. Motivācija pieteikties šim konkursam bija Jūlijas vēlme parādīt dēliem, ka ir stilīga un skaista mamma. Par pārmaiņām viņa pati saka lūko.
Tad no sākuma mums ir Jūlijas stāsts, un pēc tam arī paklausīsimies, kas par to sakāms stilistē. Nu tad Jūlija.
Man patīk tieši manas bikses, aizes palika slaidākā uzreiz. Nu, tāda sajūta, ka man tādas garas kājas un 10 kilo un 10 gadi uzreiz jau nost. Mīši paldies Debenhams veikalām par šo iespēju tā uzzināt sevi jau vēl labāk, ja, un ticēt un noticēt, ka es esmu tieši skaista un smuka sieviete.
Un reizēm tev vajag vienkārši stilistu, kas palīdz tam visam noticēt.
Plasēs meitenes var vilkošu krāsu, ir jādomā par vertikāliem šajā gadījumā, lai nosektu izteiktu vēderu. Mēs izvēlējos jāku kardigānu, kas ir tās garās garsāniem, kas vizuāli to tēlu padara slaidāku. Neaizrauties pārāk lielām šallēm un tā tālāk, tas viss dara vēl lielāk. Nu kā un vispār, Debekans ir viens no tiem, kuriem ir plašākā izvēle tieši plasēs izmēra meitenēm līdz pat 22. Izmēram.
Ir 8:26 minūtes, lūk, tāds iedrošinājums arī tev.
Un ja vēlies redzēt, kā mūsu dalībnieki uzzied pavasarim, uzreiz pēc šī konkursa ielūkojies Radio Skonto mājaslapā un arī mūsu Facebook profilā.
Tas bija ieskats Radio Skonto pārvērtību eksperimentā uzzied pavasarī kopā ar Debenhams.